Evrei, capitolul 11, versetele 5 și 6. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Amin. Vă rog să ocupați locul. Cred că deja cunoașteți și nu este o noutate să vă spun că catehismul scurt de la Westminster este deja celebru chiar și printre noi. De câte ori v-am spus lucrul acesta, este celebru pentru prima lui întrebare, care sună în felul următor. Care este scopul suprem al omului? Catehismul scurt de la Westminster este celebru și prin răspunsul care îl oferă acestei întrebări. Scopul suprem al omului este să-L glorifice pe Dumnezeu și să se bucure de El pentru totdeauna. Dintre toți oamenii descriși în Sfânta Scriptură, în afară de Domnul Iisus Hristos, nici unul nu este descris mai aproape de acest standard decât Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam. Atât de drag a fost el inimii lui Dumnezeu, încât l-a luat la el, fără să-l lase să mai sufere durerile morții. De aceea nu este o surpriză să-l descoperim pe Enoch în această galerie a eroilor credinței. În mod interesant însă, relatarea vieții lui Enoch din Geneza, capitolul 5, nu menționează credința lui Enoch. Nu spune absolut nimic despre credința lui Enoch. Însă aceasta pare să fi motivat afirmația din Evrei, capitolul 11, cu versetul 6, că fără credință nu putem fi plăcuți lui Dumnezeu. Ideea este că putem fi siguri că Enoch a fost un om al credinței, fiindcă altfel nu putea să fie plăcut lui Dumnezeu așa cum a fost Enoch. Evrei, capitolul 11, îi prezintă pe eroii credinței în ordine cronologică, așa cum știm, așa cum apar ei în Sfânta Scriptură, și câțiva comentatori, nu chiar cei mai neînsemnați, spun că de fapt, avem de-a face cu o succesiune mai mult decât istorică. Mai concret, spun mulți comentatori, există o progresie care arată o idee anume despre credință în fiecare din povestirile menționate în Evrei, capitolul 11. Și lucrul acesta este adevărat în mod special pentru cei trei bărbați, mari bărbați ai lui Dumnezeu, care au trăit înainte de potop. Și anume, despre Abel, despre Enoch și despre Noe. De exemplu, marele predicator din secolul 19, sfârșitul secolului 19, Andrew Murray, îl descrie pe Abel ca fiind jertfa credinței. Îl descrie pe Enoch ca fiind umblarea credinței. Și îl descrie pe Noe ca fiind lucrarea credinței. Sigur că o astfel de progresie este susținută de Sfânta Scriptură. Mai întâi suntem aduși într-o relație corectă cu Dumnezeu prin credința în jertfa pe care El ne-o pune la dispoziție în sângele lui Iisus Hristos. Și doi, fiind aduși în această relație cu Dumnezeu, umblăm prin credință. Iar în al treilea rând, doar atunci facem lucrările credinței, faptele bune care urmează ca rezultat al harului lui Dumnezeu. Un alt comentator important, despre care ați mai auzit vorbind, și anume Arthur Pink, vede toate aceste trei imagini combinându-se pentru ca să ofere, spune el, schița unei vieți de credință. Abel, îl citesc pe Arthur Pink, Abel este menționat primul, nu fiindcă s-a născut înainte de Enoch și de Noe, ci pentru că ce se spune despre el în Geneza 4 ilustrează și demonstrează de unde începe adevărata viață de credință, adică de la închinare. La fel, Enoch este pomenit al doilea, fiindcă ce a fost găsit în el, în Enoch, trebuie să preceadă ceea ce a simbolizat constructorul arcei, adică Noe. Schița aceasta lui Pink urmărește închinarea credinței lui Abel, umblarea credinței lui Enoch și mărturia credinței lui Noe. Și probabil dacă unii dintre dumneavoastră ascultați predici pe internet sau în altă parte, o să găsiți toate acestea ca fiind niște puncte în predicile multor predicatori. Acum, este greu de spus dacă, într-adevăr, autorul epistolei a avut în minte toate aceste lucruri. Lucruri extrem de interesante. Observații extrem de interesante. Dar cred că e greu de spus dacă, într-adevăr, autorul epistolei către evrei a avut în minte astfel de lucruri, pentru că ele nu sunt așezate chiar așa. La acești autori avem de-a face cu o sistematizare a datelor biblice. Se pare că se urmărește ordinea biblică, Evrei 11, și fiecare portret subliniază un anumit lucru despre credință. Una peste alta însă, autorul divin, Dumnezeu adică, le-a așezat împreună, le-a așezat la oaltă, astfel ca să construiască o progresie despre care vorbesc și Andrew Murray și Arthur Pink. Și acesta din urmă ne reamintește de importanța unei ordini biblice în viața fiecărui credincios. Arthur Pink, comentând acest episod, vorbește despre importanța unei ordini biblice în viața fiecărui credincios, în viața de credință. Și Pink spune în felul următor. Mărturia, adică a mărturisi pe Hristos, și slujirea, a face ceva pentru Hristos, sunt foarte accentuate în zilele de astăzi. Însă, dragă cititorule, spune el în comentariul lui pe Evrei, Evrei, capitolul 11, nu începe cu exemplul lui Noe. Dragă cititorule, cuvântul lui Dumnezeu, Evrei 11, nu începe cu exemplul lui Noe. Nici de cum. Noe a fost precedat de Enoch. Și din acest motiv nu există o mărturie acceptată de Dumnezeu sau slujire acceptată de Dumnezeu până nu există umblare și închinare cu Dumnezeu. De-abia după închinare, de-abia după umblare cu Dumnezeu, începe să apară mărturia și slujirea lui Dumnezeu. Și el spune în felul următor. Iar aceasta, umblarea cu Dumnezeu, trebuie precedată de închinarea credinței lui Abel. Am încheiat citatul. Duminica trecută am văzut că Abel a fost declarat neprihănit prin credință. Fiindcă a venit la Dumnezeu pe baza meritelor sângelui lui Iisus Hristos. În această dimineață vom privi la umblarea credinței din viața lui Enoch. Așa cum știm, Sfânta Scriptură spune foarte puține lucruri despre acest om, despre Enoch. Tot ce știm despre el, știm din Geneza, capitolul 5, unde citim în felul următor de la versetul 21. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost de 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut. Pentru că l-a luat Dumnezeu. Asta e tot ce știm despre Enoch. Așadar, ce știm despre el este că a fost al șaptelea patriarh de la Adam pe linia lui Set. Când a avut 65 de ani, a avut un fiu, pe Metusala. Copii, știți cumva câți ani a trăit Metusala? Cel mai mult. Vă uitați și o să vedeți că a trăit cel mai mult din Biblie. De-aia se spune spre oamenii foarte în vârstă că au o vârstă metusalemică. Metusalemică, se trage de la Metusala. Da, revenim. Al șaptelea patriarh, la 65 de ani, a avut un fiu pe Metusala și Enoch, citind că a trăit 365 de ani, după care a dispărut în mod misterios, fără să moară. Luând în considerație cât de puține lucruri știm despre Enoch, ceea ce am citit din Geneza 5, de la versetul 21 la versetul 24, nu pare să fie o biografie strălucită, o biografie prea amănunțită. Însă, Biblia ne spune un lucru capital despre acest om, un singur lucru, o expresie care vorbește volume întregi. De două ori în aceste versete, Moise ne spune că Enoch a umblat cu Dumnezeu. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Nu e așa că n-ar fi un epitaf prea rău pe mormântul nimănui, nu e așa? Pe mormântul meu sau al altuiva să scrie atât. A umblat cu Dumnezeu toată viața lui. Ar fi ceva, nu așa? Asta ne spune foarte multe despre caracterul și despre felul de viață al acestui om. Mult mai important decât titlurile deținute de el, mai mergi câteodată, iertați-mi paranteza acum, mai mergi câteodată prin cimitir și te uiți așa venind sau mergând înspre groapa unde trebuie ținut serviciu de mormântare și vezi tot felul de plăci funerare, unele strălucitoare, cu litere aurite, mari, ca nimeni să nu rateze. Profesor, doctor, inginer, cu tare și cu tare. A făcut cu tare și a făcut cu tare. În cazul acesta, mult mai important decât titlurile deținute sau decât realizările vieții sale, a fost faptul că omul acesta a umblat cu Dumnezeu. Sigur că întrebarea care se pune, în mod evident, este bun, dar ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu? Mai întâi, expresia aceasta vorbește despre o relație vie, despre o tovărășie între om și Dumnezeu. Tovărășia asta implică o cunoaștere personală, o înțelegere crescândă între cei doi. Implică o potrivire. Implică o armonie a minții și a inimii. Și dacă vă aduceți aminte, profetul Amos întreabă pe bună dreptate în Amos capitolul 3 cu versetul 3. Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Merg? Nici vorba. Există așadar o intimitate, o părtășie, o tovărășie plină de bucurie între cei doi care merg împreună. Atunci când umblăm cu Dumnezeu, există, bineînțeles, o ierarhie, așa cum era o ierarhie când ucenicii umblau pe pământ împreună cu Domnul Iisus Hristos. Unul este Domnul Iisus, sau Domnul, celălalt este ucenicul. Unul este învățătorul, celălalt este învățăcelul. Unul este tatăl, celălalt este pruncul sau copilul. Cu greu, cred eu, se poate descrie mai frumos viața creștină în afara acestei imagini, umblarea cu Dumnezeu. Și marele puritan Thomas Watson scrie în felul următor. A umbla cu Dumnezeu înseamnă a umbla prin credință. Mi se spune să ne apropiem de Dumnezeu, să avem părtășie cu Dumnezeu. Părtășia noastră, zice Apostolul Ioan, este cu Tatăl. Astfel, continuă Watson, vom umbla cu El în fiecare zi prin credință. Ei care umblă în lumina feței Tale, Doamne. Ei care vor lăuda căile Domnului, spun psalmiștii. Este ca și cum am umbla printre răsaduri de mirodenii, zice puritanul Watson. Este ca și cum am umbla printre răsaduri de mirodenii care emană un parfum minunat. Așa este umblarea cu Dumnezeu. Așa trebuie să fie și viața creștină. Umblarea credinței, părtășie cu Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu transformă chiar și cele mai negre împrejurări într-un câmp de trandafiri, fiindcă El, Dumnezeul nostru, este acolo împreună cu noi. Cele mai negre diagnostice sunt transformate în prilejuri de bucurie și de laudă la adresa lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este acolo cu noi. Este într-adevăr o glorie minunată atunci când Dumnezeu ne cheamă la credința în El, ne și invită să umblăm împreună cu El. Astfel că fiecare zi, zile obișnuite, zile dificile, zile pline de bucurie, sunt zile cu Dumnezeu. O degustare a cerului, a fi cu El, a cunoaște dragostea lui Dumnezeu, a vedea lumina lui Dumnezeu și a simți căldura prezenței lui Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, umblarea cu Dumnezeu are o destinație precisă. Creștem în cunoașterea lui Dumnezeu, creștem tot mai mult în asemănarea cu Dumnezeu, în caracterul Lui, în timp ce El ne călăuzește în această viață și, evident, progresăm din punct de vedere spiritual. Așa sau aceasta este viața creștină. Viața creștină nu este o recunoaștere seacă a unor fapte, eliberarea Israelului, moartea de pe crucea lui Hristos, învierea din morți, înălțarea la cer, botezul Domnului și alte lucruri care țin de istoria creștinismului. Umblarea cu Dumnezeu nu înseamnă o recitare seacă a unor doctrine sau a unor credeuri. Nu. A fi creștin înseamnă să umbli cu Dumnezeu, să-L cunoști pe Dumnezeu și să umbli în lumina prezenței lui Dumnezeu. Evrei, capitolul 11, versetul 5 și 6, așa cum am citit, nu se concentrează asupra ideii de umblare cu Dumnezeu, ci pe ideea de a plăcea lui Dumnezeu. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și continuă autorul epistolei către evrei în versetul 6 spunând: și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. V-ați întrebat vreodată de unde această diferență? În Geneza, în istoria lui Enoch, se vorbește despre faptul că el a umblat cu Dumnezeu. Nu? Citând acest exemplu al lui Enoch, autorul epistolei către evrei spune că el a fost plăcut lui Dumnezeu. Explicația este că autorul epistolei către evrei citează din traducerea grecească a scripturilor, din așa numita Septuaginta, traducerea din ebraică în greacă, făcută de cei 70 de bătrâni a Vechiului Testament, și nu din originalul evreiesc. Și această versiune greacă, folosită de altfel de foarte mulți scriitori apostolici, Septuaginta, apropo, a fost publicată și în limba română în urmă cu câțiva ani, la Colegiul Noua Europa. Așa, această traducere, Septuaginta, este renumită pentru reținerea ei în a folosi antropomorfismele, adică descrieri ale lui Dumnezeu în termeni omenești. Adică, Biblia vorbește despre mâna lui Dumnezeu. Biblia vorbește despre brațul lui Dumnezeu. Biblia vorbește despre ochii lui Dumnezeu. Copii, are Dumnezeu mână? Are? Unde sunt? Nu are. De ce nu are mână? De ce nu are Dumnezeu mână? Iată o întrebare. De ce? Pentru că e Duh. Duhurile n-au mână. Are Dumnezeu ochi? Are. De ce n-are ochi? Pentru că e Duh, bineînțeles. Duhurile n-au mâini, n-au ochi, n-au picioare, n-au trup. Dumnezeu este Duh. Dar pentru ca noi oamenii să înțelegem mai bine că Dumnezeu vede tot, că Dumnezeu știe tot, că Dumnezeu poate să facă totul, atunci Biblia vorbește despre ochii lui Dumnezeu, vorbește despre mâna lui Dumnezeu, despre brațul puternic al lui Dumnezeu. Ăsta se numește limbaj antropomorfic. Bineînțeles că Dumnezeu nu are mână, nu are ochi, însă acțiunile lui sunt descrise în termeni omenești pentru ca noi să înțelegem lucrurile mai bine. Ei bine, din pricina ostilității acestor traducători față de un astfel de limbaj, Septuaginta a îndepărtat toate aceste antropomorfisme de foarte multe ori din traducerea ebraică în greacă. Și pasajul din Geneza, capitolul 5, unde se descrie viața lui Enoch, ne oferă un exemplu clasic. În loc să spună în Septuaginta că Enoch a umblat cu Dumnezeu, asta înseamnă că era braț la braț, umbla cu el prin grădină, se plimbau pe acolo, cum se plimbă lumea la mol sau la corso, măcar că acolo în grădina Edenului era mult mai frumos decât la mol. Dar în vremea aceea, asta este imaginea care ni se creează, dar în loc să spună că Enoch a umblat cu Dumnezeu, Septuaginta traduce în felul următor, zice că Enoch i-a plăcut lui Dumnezeu. Enoch i-a plăcut sau a fost plăcut lui Dumnezeu. Și urmărind această traducere, autorul epistolei către evrei observă și el că Enoch a fost plăcut lui Dumnezeu și deci trebuie ca umblat prin credință, că altfel n-ai cum să fii plăcut lui Dumnezeu. Bineînțeles, ca o paranteză, nu trebuie să fim tulburați de aceste interferențe omenești în traducerea Sfintei Scripturi, fiindcă Noul Testament, întotdeauna, fiind de inspirație divină, sancționează sau ratifică, adeverește, care este interpretarea rezonabilă într-un anumit caz, interpretarea corectă, și în cazul acesta lui Enoch se întâmplă exact același lucru. Putem să luăm această idee de a plăcea lui Dumnezeu ca o definiție de lucru a ceea ce înseamnă să umblăm cu Dumnezeu. Dacă vrem să ne bucurăm de părtășia cu Dumnezeu, dacă vrem să facem plăcere lui Dumnezeu, trebuie să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Puțin înainte de înălțarea lui la cer, Domnul Iisus Hristos a vorbit cu ucenicii despre acest subiect și le-a spus la Ioan capitolul 10, versetul 4, Ioan capitolul 15, versetul 4, în felul următor. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. În timp ce umblarea cu Dumnezeu înseamnă mai mult decât simpla ascultare de poruncile Lui, ascultarea este necesară și este parte integrantă a oricărei vieți trăită în părtășie cu Dumnezeu. Ideea principală a pasajului nostru este o altă dovadă a necesității credinței. Enoch a plăcut Domnului și pentru că a plăcut Domnului, Domnul l-a răpit. A fost răpit de Dumnezeu înainte ca Enoch să moară, ceea ce, bineînțeles, ar fi fost imposibil fără credință. Și autorul epistolei continuă sublinind două componente vitale ale credinței adevărate. Și spune la versetul 6 în felul următor. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Prima dintre afirmații spune că credința trebuie să aibă un obiect foarte concret. Astăzi se aud foarte multe lucruri sau se aud foarte mulți oameni care vorbesc despre puterea credinței. Nu vorbesc de canalele religioase, dacă vă uitați la TBN, slavă Domnului că nu mai se prinde în Arad, mi se pare, sau se mai prinde? Nu cred. Așa, acolo o să vedeți pe marii vindecători și așa mai departe, carismatici, care asta spun, trebuie să crezi. Dacă crezi, vei fi vindecat. Dacă crezi, Dumnezeu îți va da cea mai scumpă mașină. Și omul crede. Și nu vine mașina. Și nu-i vindecat. La care replica știți care este? Păi n-ai o credință destul. De-aia nu funcționa. Și dar auzim pe foarte mulți oameni, ca să nu mai vorbesc că și în mari autori despre gândirea pozitivă, Norbert Vincent Peale, e unul dintre ei, se vorbește despre această putere extraordinară a credinței, dar fără să se spună ceva concret despre obiectul credinței, despre conținutul concret al acestei credințe. De fapt, ni se spune că trebuie să credem în noi înșine. Trebuie să credem în noi înșine și, bineînțeles, sunt întru totul de acord că încrederea de sine ne ajută să împlinim multe lucruri în această viață. De exemplu, gândiți-vă în domeniul sportului. Un jucător de fotbal sau un jucător de tenis de câmp va lovi mingea mult mai bine dacă crede din toată inima lui că poate să facă lucrul acesta foarte bine. De asemenea, un agent de vânzări este mai aproape ca să facă o anumită afacere extrem de profitabilă dacă crede în inima lui că îi în stare să facă această afacere. Să se apropie de clientul respectiv și să îl facă cumva să-i cumpere produsul. Însă credința despre care vorbește autorul epistolei către evrei diferă foarte mult de toate aceste lucruri. La prima vedere se pare că autorul cere oamenilor, sau Dumnezeu cere oamenilor, doar să creadă că Dumnezeu există. Să aibă o idee cât de cât despre Dumnezeu. Nu așa zice. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. Okay. La o privire mai atentă însă, autorul, zic eu, este mult mai specific. O traducere literală din limba greacă ar suna cam așa. Este necesar ca oricine vine la Dumnezeu să creadă că El există și că este. Această ordine a cuvintelor subliniază aspectul, să zic, doctrinar al credinței într-un fel pe care destinatarii originali ai epistolei l-au înțeles. Cuvintele acestea, să creadă că Dumnezeu este, sunt o reminiscență sau un ecou, mai bine zis, al credeului evreiesc de bază, celebru Shema Israel, Jehova Ehad, Jehova Ehud, adică ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Deuteronom, capitolul 6, versetul 4. Aceasta a fost mărturisirea de credință a evreilor și încă este și în zilele de astăzi, iar cititorii originali, evrei creștinați, au înțeles că acesta este un mod de a spune oricine vine la Dumnezeu trebuie să aibă foarte clar în mintea lui cine este acest Dumnezeu. La minim, audiența iudeo-creștină originală a văzut legătura dintre marea afirmație făcută de Dumnezeu în fața lui Moise la rugul aprins din Exod, capitolul 3, cu versetul 14. Amintiți-vă că atunci Moise tocmai primise porunca de a pleca în Egipt, de a se înfățișa înaintea lui Faraon, de care fugise, și auzind lucrurile acestea, Moise se întoarce către Dumnezeu și zice: cine ești? Cine ești? Iar Dumnezeu îi răspunde lui Moise: eu sunt cel ce sunt. Și a adăugat: vei răspunde copiilor lui Israel astfel: cel ce se numește eu sunt m-a trimis la voi. Exod, capitolul 3, cu versetul 14. Și din nou, traducerea greacă, folosită în biserica primară, în traducerea greacă legătura este explicită. Pentru că în Septuaginta, Exod, capitolul 3, cu versetul 14, sună în felul următor: și Dumnezeu i-a grăit lui Moise: eu sunt cel ce este. Și mai zise: așa să le spui fiilor lui Israel: cel ce este m-a trimis la voi. Cel ce este m-a trimis la voi. Exact această expresie, preluată din Exod, traducerea grecească din Septuaginta, este folosită de către autorul epistolei către evrei. Să creadă că Dumnezeu este. Să creadă că Dumnezeu este. Așa că, primul element are de-a face cu conținutul credinței, cu doctrina credinței. Credința trebuie să identifice pe Dumnezeul Bibliei. Dumnezeul care a vorbit lui Moise din rugul aprins ca fiind adevăratul Dumnezeu. Credința trebuie să fie în Dumnezeu dacă este să fie o credință mântuitoare. Și din nou ne amintim de expresia aceea celebră din Isaia, capitolul 46, cu versetul 9. Căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Credința trebuie să fie așadar de acord, mai întâi cu toate afirmațiile lui Dumnezeu și să-L privească pe acest Dumnezeu ca fiind singurul Dumnezeu adevărat. Cel ce este. Să creadă că Dumnezeu este. Și acest element al credinței corespunde celei din tâi dintre cele 10 porunci. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Exod capitolul 20. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Și ăsta este un avertisment împotriva oricărei forme de idolatrie, mai ales a filozofiilor și a teologiilor care intră în concurență cu Sfânta Scriptură. Oricine se apropie de Dumnezeu, spune pasajul de astăzi, trebuie să creadă că Dumnezeul Bibliei este singurul și adevăratul Dumnezeu, neavând pe altul în locul lui. Nu există alt Dumnezeu în afară de Dumnezeul lui Israel. De aceea, cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este. Ce este? Este singurul Dumnezeu adevărat din acest univers și nu există alt Dumnezeu în afară de El. Așadar, mai întâi avem de-a face cu conținutul sau cu obiectul credinței, iar în al doilea rând, eu am numit-o motivația credinței. Textul spune în felul următor. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este, și acum vine motivația, și că răsplătește pe Cel ce-L caută. Și că răsplătește pe Cel ce-L caută. Trebuie să credem nu doar că El este Dumnezeu cel adevărat și singurul Dumnezeu, ci trebuie să mai credem și că trebuie să interacționăm. Să interacționăm cu acest Dumnezeu. Să credem că El este judecătorul, că este arbitrul destinului nostru. Și imediat ce începem să vorbim despre Dumnezeu care ne răsplătește, unii oameni, unii creștini chiar, se încruntă. Unii creștini chiar se supără, crezând că a vorbi despre Dumnezeul care ne răsplătește este o amenințare față de doctrina mântuirii numai prin har. Cum adică? Dacă mântuirea este doar pentru a primi răsplata de la Dumnezeu, atunci spuneai, înseamnă că vorbim despre mântuire prin fapte. Nu mai vorbim despre mântuire prin harul lui Dumnezeu. Nici de cum, spun eu. Departe de mine să spun așa ceva. Această afirmație simplă subliniază ideea că Dumnezeu este acela care determină binecuvântarea sau condamnarea. A avea credință înseamnă că trebuie să realizăm, înseamnă că trebuie să acceptăm că interacționăm cu acest Dumnezeu. Că El ne va judeca și că trebuie să-L căutăm. Adică trebuie să-I facem plăcere, să-I plăcem lui Dumnezeu. Și că răsplătește pe cel ce-l caută. Răsplătirea înseamnă un contact direct cu cineva. Primești o recompensă. Asta înseamnă că trebuie să interacționezi cu el. Dar răsplătirea o primești în urma unei evaluări. Adică Dumnezeu este judecătorul. El ne va evalua și ne va judeca pe fiecare după faptele noastre. Asta trebuie să credem, că există un singur Dumnezeu și că nu este altul și că acest Dumnezeu este singurul judecător al celor vii și al celor morți. Singurul arbitru al tuturor lucrurilor de pe acest pământ. Și numind în acest al doilea element motivația credinței, vreau să spun că credința aceasta trebuie să privească la Dumnezeu ca la acela care mântuie. Trebuie să vină la Dumnezeu căutând răsplătire, căutând favoarea lui Dumnezeu, căutând harul lui Dumnezeu. Care e alternativa? Alternativa e simplă și prizată de toată lumea. Alternativa este să-L ignori pe Dumnezeu. Să nu crezi că contează ce crede Dumnezeu despre noi. Să nu crezi că are importanță ce intenție are Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Asta e alternativa. Sau te încrezi în Dumnezeu, să crezi că El este... Sau să ignori. Știți ca la calculator, să dai ignor când auzi despre Dumnezeu. Nu mă interesează. Nu mă interesează ce vrea El, nu mă interesează cine este El, nu mă interesează ce a făcut și nu cred că El are ceva de spus despre viitorul meu. Asta e alternativa cumplită. Așa gândește însă necredința. Puțini oameni neagă astăzi existența lui Dumnezeu, însă mulți neagă relevanța sau importanța lui Dumnezeu, nevoia de a-L căuta pentru mântuire. Dacă întrebi astăzi cine nu crede în Dumnezeu, cred că puține mâini se vor ridica. Foarte puține. Toată lumea zice și eu cred. Însă, cei mai mulți oameni, de fapt, neagă existența lui Dumnezeu pentru că nu vor să aibă de-a face cu acest Dumnezeu. Nu vor să-L caute pentru ca să primească mântuirea. Și lucrul acesta este demonstrabil, este valabil și în zilele de astăzi. Marea majoritate a oamenilor sunt de acord că Dumnezeu există. Dar niciunul nu-L caută. Însă, și aici este partea tristă, slujesc pe alți Dumnezei păgâni, aceștia fiind sursa răsplătirii după care ei râvnesc. Banul, ca să ne dea semnificație. Puterea, ca să ne arate cine suntem. Importanța, ca să ne arătăm mușchii în fața altora. Ăștia sunt Dumnezeii după care, la care căutăm răsplătirea în această viață. Și lucrul acesta aduce cu sine o întrebare. Chiar trebuie să avem de-a face cu Dumnezeu? Chiar trebuie să ne frecăm de El? Chiar trebuie să-i dau atenție, să ascult ce spune, să-mi deschid inima spre o relație cu El, să-L las să schimbe felul în care trăiesc, să-L fac marea mea nădejde pentru viața aceasta? Chiar trebuie să fac toate aceste lucruri? Dacă așa stau lucrurile, dacă El este singurul Dumnezeu adevărat, dacă este judecătorul suprem al tuturor oamenilor? Răspunsul dat de Sfânta Scriptură este un mare da. Bineînțeles că trebuie să facem asta. Chiar dacă sunt multe motive pentru care trebuie să venim la Dumnezeu cu credință, voi enumera doar două în această dimineață. Mai întâi, Dumnezeu ne spune că El este un judecător sfânt, care cu siguranță va pedepsi pe orice păcătos. Iar la sfârșitul vremurilor, în cartea Apocalipsa, Apostolul Ioan, sau Dumnezeu prin pana Apostolului Ioan, ne descrie într-o imagine ce se va întâmpla la sfârșitul vremurilor. Și iată cum citim la Apocalipsa 20 cu versetul 12. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Așa va arăta sfârșitul istoriei, dragii mei. Nu va arăta cu un Dumnezeu așa, cu barbă, simpatic, un moșuleț, un moșnea care se plimbă pe acolo prin cer și ne bate pe fiecare pe umăr și ne zice, vai ce mă bucur că te vezi, hai, treci și tu în rai, hai. Hai că știu că ai fost băiat bun. Oh, nu. Nici vorbă de așa ceva. Oamenii se mint pe ei înșiși, crezând că acolo în cer vor fi bine primiți, că doar nu sunt eu chiar așa de rău, doar nu sunt eu mai rău decât Hitler. Însă Biblia, dragii mei, are un verdict, un alt verdict în conformitate cu standardul de sfințenie a lui Dumnezeu. Zice la Romani, capitolul 3, cu versetul 23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Iar apoi aflăm consecințele acestui fapt, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Fiecare om este vinovat de păcat. De aceea toți suntem în pericolul de a fi condamnați de mânia lui Dumnezeu. Și din acest motiv ar fi bine, începând de astăzi, să-L căutăm pe Dumnezeu și să aflăm cum putem obține favoarea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu, ca să umblăm împreună cu Dumnezeu așa cum a făcut de nou. Acesta este și unul dintre motivele pentru care trebuie să avem de-a face cu Dumnezeu. Iar un alt motiv legat de acesta, cu care suntem confruntați în această relatare despre Enoch, este că după această viață există o altă viață, unde ne așteaptă Dumnezeu ca să-L cunoaștem și să ne bucurăm de El. Adică există viață după moarte, unde Dumnezeu ne așteaptă pe fiecare dintre noi. Și probabil că cel mai interesant lucru despre Enoch este că, care cred că toată lumea știe, este faptul că el n-a murit. Enoch n-a murit. Autorul Epistolei spune în felul următor, în versetul 5. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ. Adică l-a luat de aici și l-a dus undeva sus.
a fost mutat de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Dintr-o dată, astăzi, lumea l-a văzut pe stradă, la magazin, pe Enoch, și mâine, nu e Enoch. A dispărut. Unde e Enoch? Oamenii l-au căutat, dar nu era. Probabil că n-au aflat niciodată ce s-a întâmplat cu Enoch, însă noi știm astăzi ce s-a întâmplat cu Enoch. Dumnezeu l-a luat de pe pământ, Dumnezeu l-a luat din această viață și l-a dus în cealaltă viață, fără să-l mai treacă prin moarte. Doar despre doi oameni se spune în Sfânta Scriptură lucrul acesta. Despre Enoch și despre prorocul Ilie, care a fost răpit într-un car de foc. Ideea este că relatarea aceasta despre Enoch ne spune despre viața de dincolo de moarte și despre abilitatea, puterea lui Dumnezeu de a răsplăti pe cei care sunt ai săi cu viață veșnică. Despre puterea și abilitatea lui Dumnezeu de a-i răsplăti pe copiii săi, pe aleșii săi, pe poporul său cu viață veșnică. Și într-adevăr, cred că așa ar trebui să gândim despre răsplătirea lui Dumnezeu. Și anume, ceea ce i-a spus Dumnezeu lui Avram în Geneza 15. Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Adică, ce răsplată mai mare să dorim decât însuși Dumnezeu? Răsplătirea dorită de cei care îl caută este bucuria de a-l descoperi pe Dumnezeu. Căutați un diamant într-o mină din Africa de Sud sau v-ați pierdut un diamant acasă și îl căutați disperați. Care e răsplătirea cea mai mare? Că-l veți găsi, nu-i așa? Care este răsplătirea cea mai mare a celor care îl caută pe Dumnezeul Universului? Că îl vor găsi. Asta este răsplata cea mai mare. Este bucuria și veselia lor, zice psalmistul, psalmul 43, versetul 4. Răsplata noastră este cea primită și de Enoch, și anume viața veșnică cu Dumnezeu. Darul său pentru toți cei care vin la Hristos cu credință. Mai devreme l-am citat pe Pavel din Romani, capitolul 6, cu versetul 23, care începe cu primul motiv pentru care trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu. Căci plata păcatului este moartea. Ăsta e primul motiv. Suntem condamnați de mânia lui Dumnezeu. Merităm să murim și de aia trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu. Ca să vedem dacă nu cumva găsim scăpare și rezolvarea problemei noastre la El. Însă versetul am văzut continuă cu al doilea motiv. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Acest dar îl vedem în experiența lui Enoch, omul care a plăcut lui Dumnezeu prin credință, și acesta este cel mai mare motiv pentru care trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu. Așa cum la Abel am văzut puterea morții lui Hristos de a restaura relația noastră cu Dumnezeu, tot așa la Enoch vedem puterea unei vieți înviate, noua viață în care și noi vom intra prin credința în Iisus Hristos. Am citit așadar că Dumnezeu îi răsplătește pe cei ce îl caută. Ce înseamnă să-L cauți pe Dumnezeu? Nu înseamnă să-L căutăm pe Dumnezeu la fel cum oamenii de știință caută cunoașterea. Nu suntem lăsați să bâșbâim în întuneric, încercând să punem piesele puzzle-ului la oaltă după o teorie care ni se pare bună, dar care poate fi schimbată luna viitoare. Nu. Dumnezeu a presărat în jurul nostru nenumărate dovezi, dovezi ale existenței sale, care se află în continuu în fața ochilor noștri. Întregul univers este o mărturie a existenței lui Dumnezeu, după cum spune și Apostolul Pavel. În adevăr, zice el la Romani, capitolul 1, cu 20, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Adică te uiți la microscop și ești copleșit de complexitatea microcosmosului. Și zici, wow, nucleu, fotoni, materie neagră, extraordinar. Te uiți prin telescop și vezi galaxii. Citești despre legea gravitației citești despre găuri negre, citești despre muzica stelelor și a planetelor, citești despre nașteri și, stele care mor. Și zici, wow, extraordinar ce Dumnezeu. Dumnezeu a presărat mărturia al existenței Lui atât în microcosmos cât și în macrocosmos. Așa că, zice Apostolul Pavel, nimeni nu se va putea dezvinovăți. Absolut nimeni. Absolut nimeni. Al căuta pe Dumnezeu înseamnă să cauți favoarea lui Dumnezeu. Înseamnă să cauți relația cu Dumnezeu. Pentru păcătoși înseamnă să cauți iertarea lui Dumnezeu. Înseamnă să vii la El mărturisind că ești păcătos, exact așa cum a făcut David în Psalmul 51. Pe care dați-mi voie să vi-l citesc. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii. Fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntru meu. Curăță-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Așa cum știm, isopul este o plantă folosită de preoți ca să stropească sângele de la jertfe. Curăță-mă cu isop este felul în care David spune: vin la Dumnezeu ca să mă curățească, căutând iertarea lui Dumnezeu prin sângele lui Hristos. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul tuturor celor care vin la El cu credință. Însă, a-L căuta pe Dumnezeu, dragii mei, înseamnă mai mult decât a căuta favoarea lui Dumnezeu, decât a căuta iertarea lui Dumnezeu. Înseamnă o relație cu Dumnezeu. Înseamnă să-L faci pe Dumnezeu regele vieții tale. Regele tău, învățătorul tău, Domnul tău. Înseamnă, așa cum ne arată Enoch, să umbli cu Dumnezeu, să închini întreaga viața ta pentru plăcerea Lui. Înseamnă să cauți ceea ce este scopul suprem al omului, scopul pentru care am fost creat, și anume gloria lui Dumnezeu și bucuria veșnică în El. A-L căuta pe Dumnezeu, așadar, este o altă expresie pentru a trăi prin credință, despre care e vorba în acest capitol din Evrei. Credința îl caută pe Dumnezeu. Crede în Dumnezeu, își ține inima deschisă spre El, se închină cu smerenie și cu nădejde în fața lui Dumnezeu. Al cunoaște pe Dumnezeu, al vedea pe Dumnezeu în toate și peste tot, în viața zilnică, a fi conștienți de prezența Lui, de faptul că El întotdeauna umblă cu noi. Aceasta este noblețea unei adevărate vieți de credință pentru noi oamenii. Spre această viață ne-a deschis perspectiva Hristos, atunci când prin moartea Lui a rupt de sus până jos perdeaua de la templu. Cale slobodă ca să umblăm împreună cu Dumnezeul nostru. Și atunci, putem fi siguri că îl vom găsi pe Dumnezeu? Îl vom găsi pe Dumnezeu dacă îl căutăm? Lucrul ăsta se întreabă multă lume. Dar oare Dumnezeu poate fi cunoscut? Dumnezeu poate fi găsit în universul acesta imens? În 1960 și ceva, când Yuri Gagarin a fost primul astronaut care a ieșit în spațiu cosmic, toate ziarele, în special cele din țările din Estul Europei, vuiau de un titlu. Yuri Gagarin, rus, s-a întors din cosmos și a spus celebra frază: am fost în cosmos și nu l-am văzut pe Dumnezeu. Oare în acest cosmos infinit, imens, care ne copleșește prin măreția și mărimea Lui, poate fi găsit Dumnezeu? Enoch răspunde la întrebarea asta. Da. Vei găsi viața. Vei găsi viața veșnică. Asta înseamnă o viață care trece dincolo de mormânt, o viață în cerul lui Dumnezeu. Dar în același timp vei descoperi și cerul în această viață, de aici. Vei descoperi cerul în această viață, în această lume. De fapt, a-L găsi pe Dumnezeu înseamnă răspunsul la problema morții. Dumnezeu, amintiți-vă că a sărit peste moartea lui Enoch, fiindcă prin credință el a fost plăcut lui Dumnezeu. Pentru noi, credincioșii de astăzi, înseamnă o victorie asemănătoare asupra morții. Înseamnă că moartea și-a pierdut boldul, că moartea și-a pierdut puterea. Moartea de acum este o ușă deschisă spre plinătatea vieții pe care o începem de aici, de pe pământ, prin credință. Și moartea va însemna desăvârșirea a ceea ce aici este nedesăvârșit. A umbla cu Dumnezeu, a ne odihni în Dumnezeu, a ne bucura de Dumnezeu, a-L cunoaște pe Dumnezeu, care este până la urmă cea mai mare răsplată a credinței. Și mai rămâne așadar o singură întrebare. Dacă îl cauți, poți să fii sigur că o să-l găsești? Nu e în van, nu e aiurea efortul de a-l căuta pe Dumnezeu? Răspunsul e evident, nu e așa? Pasajul nostru răspunde și spune că Dumnezeu îi răsplătește pe cei care îl caută. Dumnezeu îi răsplătește pe cei care îl caută. Adică nu trebuie să căutăm de capul nostru. Dacă îl cauți pe Dumnezeu, El răspunde căutării tale. După cum Domnul Iisus Hristos a spus la Ioan capitolul 6 cu 44, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. Ceea ce înseamnă că dacă îl cauți pe Dumnezeu, de fapt El te-a căutat mai întâi și cu siguranță îl vei găsi. Dumnezeu ne atrage pe fiecare dintre noi în brațele dragostei sale pentru viața veșnică care este descoperită prin credința în Iisus Hristos. Cei care îl caută vor fi răsplătiți cu însăși persoana lui Dumnezeu, iar cei care umblă cu El în această viață, El îi va duce în cealaltă viață. Cei care umblă cu El în această viață vor avea parte de bucuria în Dumnezeu și de părtășia directă cu El în cealaltă viață, cucerind mormântul pentru părtășia și pentru bucuria veșnică care vor urma și care îi așteaptă pe toți credincioșii în Iisus Hristos. Dumnezeu să ne facă parte tuturor de această părtășie, de această bucurie a umblării permanente cu Dumnezeul nostru care ne-a mântuit. Numele Lui să fie lăudat acum și în vecii vecilor. Amin.